Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, posloucháte Rande s Jolanou, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnes přede mnou sedí pravověrný Pardubák, protože v Pardubicích se narodil a i když díky své profesi procestoval velký kus světa, jeho práci, nebo možná bych spíš měla říct díla, můžete v Pardubicích vidět hned na několika místech. A možná nevíte, že jejich autorem je právě on. Pozvání na rande dnes totiž přijal akademický architekt Miroslav Řepa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, přibližte nám některé svoje realizace, aby posluchači věděli, které stavby třeba denně míjejí, ale nevědí, že jsou od vás.
Tak ono toho v Pardubicích z mé strany, ve srovnání s tím, co udělal můj tatínek, Karel Řepa, toho moc prostě není. Ale přeci jenom rád vzpomínám, že jedna z prvních prací byl 25-metrový plavecký bazén, který dnes všichni Pardubáci znají pod pojmem Ideon. Mm-hmm. Pak samozřejmě se svět se mnou trošku jako otočil a byl jsem víc venku než doma. Ale rád vzpomínám na hezký projekt České spořitelny, kterou jsem dělal na Palackého třídě. Bohužel dnešní její tvář této budovy je trošku jiná. Časy se změnily a náplň a řekl bych provozní záležitosti ovlivnily i exteriér této budovy, nemluvě o interiéru. A pak samozřejmě velice rád vzpomínám na práci, která mě velice těšila a která má do dnešního dne takovou hezkou náplň a společenské vyznívání. Aspoň jedno z mála v Pardubicích a to je Východočeské divadlo nebo Pardubické divadlo. To byla jedna z věcí, která mě velice zaujala a i když vlastně se jednalo o rekonstrukci významné Bališánkovy secesní stavby, tak ta práce byla báječná. Věděl jsem, pro koho ji dělám, ale také s kým jsme ji dělali. Bylo to opravdu velice milé a příjemné a když jsme mohli i park sousedící Smetanovo náměstí také upravit do také, řekl bychom, někdejší podoby, tak to jsou takové hezké vzpomínky na takový první i poslední léta toho, co se v Pardubicích odehrálo. Nemluvím o interiérech, těch byla řada. A ty už jsou dneska všechny zase, jak řekl, zpopelněny a zrekonstruovány do úplně jiných podob.
Dá se říct, že jste specialista na divadla, nebo spíš možná kulturní stavby. Našla jsem vaše jméno u rekonstrukcí řady divadelních scén jako hlavního architekta.
Jo, tak to jsem vlastně měl takové životní štěstí, pač už na škole u pana profesora Kytricha na Vysokém učení technickém v Praze. Jsem se vždycky zabýval tedy kulturními stavbami a trošku sportovními, ale hlavně kulturními a pak jsem byl hrozně rád, že vlastně v té době, mluvíme o roce, kdy jsme končili studia, to znamená 1953, minulé století tedy, jsem hned vlastně měl příležitost dělat celou řadu soutěží a první, kterou jsem se svými kolegy vyhrál, byl kulturní dům do Žiliny. A ten stojí. To se málo ví.
Byl jste se tam podívat, kontrolujete si to.
Samozřejmě byl. A pak samozřejmě nejvýznamnější bylo, hned když jsem končil na Akademii výtvarných umění u profesora Fragnera, tak v té době byla vypsána soutěž na divadlo do Zlína. Na Zlín ten mě vždycky prostě samozřejmě jako každý architekt oslovoval a to jsem měl štěstí, pač tatínek v té době sice už nemocen a tehdy jsme říkali jako už star, víte, v 64 letech star, což dneska se mě nějak jako nehodí do krámu.
No tak proč by se taky mělo?
Takže právě s ním jsem dělal tuto soutěž, kterou jsme vyhráli a pak jsem celý ten projekt dovedl do, můžu říct, snad zdárného konce. Tam se vracím skutečně rád, každý rok kontroluju a tak, jak to ve Zlíně asi zabatí, bylo vždycky typické, všude dokonalá péče, čistota, radost z toho, že se člověk vrací někam, kde snad to je lepší, než to bylo, když jsme tu budovu otevírali. A pak takové malé divadlo, ale zase na jiném konci světa, to bylo divadlo Laterny Magiky do Osaky v rámci světové výstavy, tak to byla taky taková hezká a rychlá záležitost, tam to netrvalo 10 let, tam to trvá 3-4 měsíce nebo trvalo, takže k těm divadlům jsem se tímto způsobem dostal, ale když jsem ve Zlíně vlastně končil projekt, tak bylo vypsáno výběrové řízení tehdy na, řekl bych, takového reprezentanta divadla pro připravované rekonstrukce, pač tehdy se chystalo především první na řadě bylo Smetanovo divadlo.
Já vás přeruším, k tomu se dostaneme, já když dovolíte, bych to teď vzala trošku od začátku, tak abychom v tom už měli jasno a hezky po pořádku, pane.
Takže Nechýte. Metodicky, já děkuji předem.
Rande s Jolanou.
Probouzí den, da-ba-da-ba-da, pár srdcí zas, da-ba-da-ba-da, naději dávne, chce život dát. Tmouzní hlas, da-ba-da-ba-da, žena a muž, da-ba-da-ba-da, pár srdcí zas, da-ba-da-ba-da, ten příběh známý chce znovu hrát. Svou svatost zář, noc už ztrácí, půvab má setkání náhodné. Znovu vzdor zklamání, muž a žena věří, příští den. Tmouzní hlas, da-ba-da-ba-da, pár srdcí jen, da-ba-da-ba-da, dobývá čas, da-ba-da-ba-da, naději dávne, život chce dát. Tmouzní hlas, da-ba-da-ba-da, pár srdcí jen, da-ba-da-ba-da, zpívá si zas, da-ba-da-ba-da, věří a doufá v těch tónů pán. Věří a doufá dál. Doufá, jak ty a já, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, ty a já, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, ty a já, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da.
V Pardubicích jste absolvoval reálné gymnázium, pak jste vystudoval v Praze architekturu a hned poté jste byl přijat na Akademii výtvarných umění. Proč jste se po absolutoriu architektury rozhodl pokračovat ještě na výtvarném umění?
No to nebylo tak jednoduché, poněvadž když jsme končili, tak jsme samozřejmě dostávali umístěnky. To už dneska o tom nikdo nic jako skoro neví, z té současné generace vůbec ne. A já jsem dostal umístěnku do vojenského projektového ústavu Plzeň. Ale štěstí bylo, že tehdejší šéf, tamnější, byl kamarád mého táty, takže já jsem říkal, tati Krista pána, vojenský projekt ústav ještě v Plzni, nemůžeš něco, aspoň tady do těch Pardubic, pač tady také byla pobočka. Takže jsem samozřejmě přijel sem a rok jsem odsloužil tady u Prkna na projektu mateřské školky. Ještě nevím, co to jiného bylo. Tady v Pardubicích, ale rychle jsem spěchal prostě z tohoto prostředí do jiného světa a poněvadž mě táta řekl, jo, když už si hochu to druhý studium zaplatíš a když se dostaneš prostě jako na akademii, tak ti to jenom můžu psát. Vždycky jsi chtěl dělat spíš výtvarno než technickou stránku, tak máš šanci. Takže jsem udělal zkoušky k profesoru Fragnerovi a tam jsem strávil pak celou řadu let na akademii.
Váš tatínek, už jsme ho tady taky zmínili, Karel Řepa, byl samozřejmě význačný architekt, současník Josefa Plečníka, se kterým se také dobře znal a prý si moc přál, abyste šel v jeho stopách. Vy jste ale, pokud vím, měl původně jinou představu o své budoucnosti. Je to pravda?
No to se také člověk ještě dovídá dodatečně z dopisů, které právě táta psal profesoru Plečníkovi, které se mi dostaly do ruky až opravdu posléze. A tam jsem si přečet, jak táta byl trošku na rozpacích, jestli mě tu architekturu má doporučit nebo ne. On znal své nadání, své schopnosti a přece jenom viděl, jestli je toto pravé ořechové i pro mě nebo ne. Byl by býval velice rád, ale já jsem prostě o tom přesvědčen nebyl. Já jsem chtěl buď jít teda na malířství, ale nebo spíš jsem chtěl jít na diplomatickou dráhu a chtěl jsem prostě se dostat do hotelnictví. Takže bylo slíbeno, bude-li maturita na gymnáziu reálném s vyznamenáním, dobře, tak pojedej do Švýcarska do hotelové školy. No ale pak přišel slavný únor, všecko se otočilo, já jsem odmaturoval a nakonec jsem se tedy rozhodl, že půjdu a udělal jsem zkoušky na Vysokou školu architektury na techniku do Prahy. Ale bylo to málo, pač tam nebylo toho výtvar na tolik, i když báječnýho, ale nebylo ho tolik, proto jsem potom chtěl na akademii, kde mými hlavními profesory byl Fragner, u sochařiny profesor Makovský a na dějiny umění jsem měl V.V. Štecha.
Takže skvělá sestava. Vy jste s tatínkem po ukončení studií krátce spolupracoval, to už jsme naznačili. Kdy jste se rozhodl, že půjdete vlastní cestou? Přece jenom tatínek se zaměřoval trošku na něco jiného, než potom vy, je to tak?
Já si myslím, že samozřejmě život přináší nejrůznější situace. Když si vzpomínám vlastně na tátu v život, jak začínal vlastně od zedničiny přes mistrovské zkoušky, postavařské zkoušky a až po to, že vystudoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové, jeho život vlastně začínal dokončením studia u profesora Plečníka v Lublani, tak samozřejmě si musíme uvědomit, že to byla taková ta léta, která vlastně byla poznamenána i první světovou válkou.
Právě.
A pak samozřejmě velkým, jak bychom řekli, rozmachem a proto táta pak v Pardubicích měl štěstí, že v těch letech, řekl bych především 27-28, měl možnost vyprojektovat celou řadu krásných vil v Pardubicích, které dodnes prostě jsou a některé z nich se měl možnost trošku takzvaně rekonstruovat nebo restaurovat. Té práce tehdy samozřejmě nebylo zase jako teda tolik, aby bylo mnoho veřejných budov, to se moc jako nepodařilo. Takže táta měl to štěstí, že vlastně až v tom 46. roce vyhrál soutěž se svými kolegy na Pardubické nádraží a to bylo vlastně potom jeho vrcholné dílo, kromě dalších dílčích prací. Takže on si nemohl vybírat, ta doba se spíš blíží té dnešní, než jako to bylo tenkrát, když jsme končili my. Ale já jsem vždycky měl zájem, tedy bych řekl, o divadlo, o kulturu, samozřejmě o kino, poněvadž nás provázela B.B., Brigitta Bardot a všechno, co s tím souviselo a krásné filmy, známé garnitury 60. let. Proto jsem dělal taky i řadu soutěží na kina. Takže já jsem se dost zaměřil na tuto oblast, řekl bych, kulturních, divadelních a společenských budov.
Říká akademický architekt Miroslav Řepa, host pořadu Rande s Jolanou.
Rande s Jolanou.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She knows me through and through, and she knows just what to do.
do and how to please me. She's a lady.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Jolanou. Dnešním hostem je akademický architekt Miroslav Řepa. Já bych se přece jenom ještě chvilku zastavila u vašeho tatínka. Vy už jste to teď řekl, možná to posluchači vědí nebo nevědí, ale připomenu, že je například autorem Pardubického nádraží, ale také třeba Kinajas či Střední potravinářské školy. V čem vás inspiroval?
Inspiroval mě ve své pečlivosti, ve svém uměleckém jako umu, ve svém lidském profilu. To si samozřejmě člověk moc jako z dětských let jako nepamatuje. Ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, co byl táta za osobnost, jak byla do určité míry doceněna, i když ne přeceněna, ale doceněna, alespoň bych řekl ve zdejších krajských jako průměnkách, ale i celostátních. Jeho jméno se samozřejmě objevilo v celé řadě souvislostí ve všech tehdejších odborných časopisech, ve stavbě, v architektuře a podobně. Táta svojí celkovou, jako bych řekl, osobností, celým svým přístupem k životu, svou neuvěřitelnou pílí, svým zaměřením k umělcům. Já jsem byl strašně rád, že táta pravidelně do Prahy jednou týdně jezdil za svými kolegy i za prací a kdykoliv jsme se sešli, tak vždycky byla na pořadu výstava. A jenom jednu bych připomněl, která mě dodneska jako leží v hlavě, že jsme byli v Mánesu na výstavě španělských Francouzů, tehdy v tom 1647. roce. Tehdy tomu člověk vůbec jako nemohl ještě rozumět, ale dneska jsem rád, poněvadž jsem dostal podhoubí. To podhoubí bylo to velice silné, co jsem od tatínka vlastně získal. Takže potom, když jsem se mohl vracet zpátky přes dějiny architektury a dějiny umění na technice a pak zejména u VV Štecha, a pak v návaznosti na to, že jsme samozřejmě na akademii byli v přímém styku s malíři, sochaři a grafiky, mnoho z nich je ještě stále mými kamarády. To všechno mě potom jako zpětně docházelo, jak táta nenápadně, trpělivě, ale šel za svým jako cílem, abych, ať už to dopadne se mnou jakoliv, abych měl cit k umění, abych měl prostě takové to pozlátko, které se v životě někdy dost těžko hledá. Hmm. Tak za tomu velice moc děkuju a říkám, byl mým velkým vzorem a vždycky říkal, dokonalost spočívá v maličkosti, ale dokonalost není maličkost.
Jedna z významných staveb v Pardubicích a velmi ceněných je Pardubické nádraží. Vy jste, pokud vím, kritikem toho, v jakém stavu se momentálně nachází, co vám na tom vadí. Vy jste, pokud vím, nositelem autorských práv po své moci a do jisté míry můžete zasahovat do případných rekonstrukcí. Jak to je?
No, vadí. Vadí mě tolik, že každá budova by měla mít svoji náležitou péči. Před chvílí jsem se zmínil o Zlíně, kde to opravdu jako i od těch let, a už je to pěkných let, pak se to otevíralo samozřejmě v 67. roce. Ale je jako nové. Ale to znamená, že když z divadla odejdu, tak to neznamená, že mám na pěkných pár let pokoj. Já to připomenu ve vztahu k Národnímu divadlu. Národním jsem strávil pěkných prostě jako 10 let, a jenom jsme si říkali, když se celá věc zadávala, na jak dlouho se ta rekonstrukce má připravovat. To ovlivňovalo finance. A tehdy jsme řekli, no zase aspoň na těch 100. A teď zjišťujeme všichni, že vlastně se znova do divadla vrací řemeslníci. Nejenom na exteriér, ale i do interiéru. A to jsem byl rád, že když jsem odcházel, tak jsem tam nechal několik svých spolupracovníků, kteří zůstali v takzvané technické správě a kteří k té budově měli vztah trošku jiný, než když přijde někdo cizí. Až věděli, jak těžko se to budovalo, těžko to rostlo a oni si potom tím pádem při údržbě, řekl bych, od podlah přes kliky, přes toalety, přes všechny detaily umělecké práce, najednou si toho nesmírně vážili.
Považovali.
A měli k tomu tento prostě a mají k tomu dodnes tenhle ten
vztah. Čili vám to trošku jako ohlídají teď.
Dá se říct nám všem. Já jsem byl jenom takové to jedno zrníčko v té sestavě, kteří jsme tento objekt, vzácný objekt pro nás všechny rekonstruovali. Ale teď co se děje tady?
No
že jo?
Právě.
Ale v těch Pardubicích je to horší. Pač tady samozřejmě se značně doba změnila a první léta se říkalo, ta budova je nádherná, ta budova neofunkcionalistická, má toho nádherného ducha, všecko je tady bezvadný, všecko funguje. Dělali se jenom malé technické, bych řekl, jako úpravy, ale když bych začal od dlažby a končím stropem, třeba v té odbavovací hale, tak všechno prostě bylo pořád dokonalé, až si dneska často vzpomínám na to, s jakou péčí ty řemeslníci a v jak malém výběru materiálu se oni tehdy tedy potáceli, ale co dokázali z toho udělat, nemluvě o nosné železobetonové konstrukci, která je dodneska vlastně netknutá. Ale ta budova by samozřejmě, vracíme se k dnešním dnům, by potřebovala velkou finanční injekci. Když přijíždíte a jste na peróně a podíváte se, v jakém stavu jsou obklady na takzvané hotelové, té věžové stavbě a v jakém stavu jsou některé další dílčí, prostě bych řekl, prostory, tak je mě toho samozřejmě nesmírně líto. Jsou si to všichni vědomi, i současný generální ředitel Českých drah, který tady nedávno prostě byl, na něj v současné době chce klást důraz, aby se budova stala takovým jako vůdčím projektem ve všech těch opravách. Ale je to všecko o penězích. A já v těchto těch dnech jenom, abyste se mě potom třeba náhodou nezeptala nebo zeptala, a vlastně dokonču se svým kolegou Třeštíkem úpravy jednoho traktu, kde byly původně velké odjezdové a příjezdové tabule a kde byla velká úschovna zavazadel a my do této budovy nyní vkládáme rychlé občerstvení tří známých jako firem, které by měly to celé nádraží oživit a dokonce i zpřístupnit určitou část galerie, které jsou samozřejmě dnes jenom obohaceny o zeleň, ale které, když tam vstoupil kdokoliv, řekl bych, jako z vedoucích pracovníků, řekl bych, nejenom Českých drah, ale i krajského úřadu či magistrátu, tak všichni říkali, no to snad není možné, takhle nádherné prostory, které jsou nahoře nevyužity, s nima se něco musí udělat. Takže my teď dokončujeme projekt právě na tu úpravu těch tří.
A budou přístupné veřejnosti.
A jedna ta část bude přístupná veřejnosti. Na to se těším nejenom já, ale myslím, že i táta by měl radost, který v té době neměl šanci, aby ještě tyto prostory mohl, jak bych řekl, znásobit a oživit dalšími prostě dispozičními prvky.
Tak na to se těšíme i my.
Rande s Jolanou.
Dává stín zápraží. Tady čas zapomněl nádraží. Koleje rezaví, letní žár roztaví. Tady čas zapomněl nádraží. Poslední stanice dál už nic. Na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela Drezína. Na peron vstupuje mráz a hic. Návěstí dávno už nevěstí, nejsou tu zpoždění neštěstí. Nosič usnul za stolem, Pražce voní karbolem, nejsou tu zpoždění neštěstí. Čekárna nikoho nečeká, nikdo sem nepřijel zdaleka. Proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel. Nikdo sem nepřijel zdaleka.
Vy jste byl velmi mladý, když jste v roce 1965 vyhrál spolu s architektem Vladimírem Píchou soutěž na Československý pavilon na světové výstavě Expo v Montrealu. Kolik kolegů jste tehdy musel porazit a jaký to byl pocit?
Tehdy bylo 106 soutěžních návrhů, takže to byla velká bitva a my jsme to spíš dělali, tak řekl bych, no skoro z legrace. Pak jsme neměli tušení a věděli jsme, že po velkém úspěchu Bruselu 58, zejména známý triumvirát Cubr Hrubý Pokorný, ale i další, kteří se zabývali výstavní architekturou, kterou jsme uměli dělat, že v podstatě nemáme šanci. Ale proč bychom si to neskusili? No, takže o to větší bylo překvapení, když v letech, správně se říkal velice mladý, dneska se někdy dívám 35, říkám, a on už je tam, a on už dělal tohle, a on už má za sebou 15 velkých staveb, a teď ty šance byly úplně jiné. Ale pro nás tehdy byli paneláci.
Ano.
A jiné prostě projekty, ale že bychom se dostali k takovéto stavbě, to se nám ani ve snu nezdálo. A ze dne na den se člověku změnil život, ale můžu říct, že kromě těch prvních zkušeností, které mě dal teda pan Baťa v tom Zlíně, kde jsme věděli, že se musí chodit prostě přesně a včas a od 6 a do 2 a prostě tak, jak to bylo, všichni prostě makali bez ohledu na nějaké nemalé místnosti, velkoprostorové kanceláře, ale všechno opravdu bylo najednou pro mě takovou školou, že na ty starší kolegy velice rád vzpomínám, ty mě dali za uši.
A pěkně vás vycvičili do budoucna.
A na to si vzpomínám do dneska, že tato škola byla bezvadná, ale ještě lepší a vyšší, jako by řekl, to byla další škola architektury, ta se odehrávala v Montrealu a já jsem tam vlastně potom strávil téměř 3 roky, pak jsem tam dělal ještě na nějakých jiných projektech, když skončilo už vlastně jako teda velké klání na světové kolbišti světových výstav, ale ta práce samotná a práce s těmi kanadskými kolegy byla pro mě tou největší životní školou, řekl bych i společenskou a vůbec přístupem k práci a hlavně s tím, že když jsem ráno přicházel a měl jsem na papíře napsané problémy 1, 2, 3 až 26 a ten můj kolega Kanaďan se na to dívá, říká, co to máš? Já říkám, no to mám pro dnešek jako problémy, které musíme řešit. A on mě tehdy, co se svou samozřejmě už krásnou francouzštinou, protože byl původně Turek. Jaká zajímavost. Tak mě odpověděl, il n'y a pas de problème, seulement des questions. Neexistují problémy. U nás v Kanadě nejsou problémy, jsou pouze otázky a odpovědi. S tím jsem se vrátil sem a do dneška se s tím těžko moje okolí vyrovnává.
To věřím. Předpokládám, že od toho Montrealu vás architektura na světových výstavách natolik fascinovala, že jste se stal i vlastně pravidelným účastníkem na různých dalších, ať už jste tam pracoval, anebo jste se tam třeba jel jenom podívat. Připomenu projekt Laterny magiky pro japonskou Osaku, o tom už jsme se zmínili, čeroli technického ředitele Československého pavilonu na Expo 92 v Sevilla. Čím vás výstavy světové fascinovaly? Nejvíc.
No to je fantastická atmosféra. I když největší zážitek ze všech těch výstav, co byly, nebudu jmenovat ani Montreal, ale budu jmenovat Brusel. Mm-hmm. Brusel jako celek, který se odehrával v tom Královském parku v návaznosti na předcházející výstavu, která se tam odehrála. A bylo to všechno jakoby na pětníku. To byla přehlídka světové architektury v tom nejlepším slova smyslu, až po ten pavilon Philips od toho Corbusiera, až po prostě ten americký velikánský koláč, až po tu Brazílii. Prostě všecko to mám dodneska prostě v hlavě. To byl jeden z nejkrásnějších dojmů a hlavně proto, že jsme to za ten týden, měli jsme na to týden nebo 5 dní, ale že jsme to mohli projít. nechci mluvit, jak vypadaly naše nohy, jak vypadaly naše schátralé teda duše.
Já si myslím, že týden na světové výstavě zoufale málo.
Poněvadž jsme se domnívali, že musíme vidět všechno. Mm-hmm. A my jsme každý den odškrtávali jeden pavilon za druhým, abychom náhodou nepřijeli domů a nezeptal se někdo, no a co prosím tě ty vlastní Belgičani? Nebo bylo tam Polsko? A co Němci? A co vůbec jako te, a byl tam také Sovětský svaz, prosím tě. Takže my jsme si museli odškrtávat. Takže to bylo takový to první velký, bych řekl, mámení do tohoto světa, který se mě samozřejmě strašně zalíbil, proto jsme i tu soutěž obeslali. No a samozřejmě v Montrealu jsem byl vlastně potom skoro jako doma. Jsem tam mohl být vlastně téměř od započetí stavby až do toho slavnostního otevření. Tam se setkala celá tehdejší nejlepší garnitura našich kumštýřů. Teď se v těchto dnech je připomínána osobnost Trnky. Prostě těch lidí byla taková spousta.
Mimochodem, ten váš pavilon ze světové výstavy v Montrealu funguje někde jinde dál? Byl někam přenesen? Kam?
To jsem nevěděl téměř, mám říct ani 10, 20 nebo kolik let. Až posléze opravdu jako velikánskou náhodou se stalo a dneska je to tedy skutečnost, že pavilon funguje na Novém Foundlandu. V místech, kde si dodnes jako vzpomínají na katastrofu tehdejšího československého letadla a v té souvislosti vlastně potom, když se konala výstava, tak si mnozí vzpomněli na určitou pomoc, která se tehdy tomu letadlo prostě jako těm cestujícím prostě byla poskytnuta a byli rádi, když tento pavilon byl nabídnut k prodeji. A už jsem se vlastně chystal, jenomže najednou se vody zavřely a já jenom jsem druhý rok tam samozřejmě jel znovu za dalšími povinnostmi a najednou jsem zjistil, že pavilon neexistuje. Říkal jsem si, tak oni ho opravdu rozebrali a poslali. No asi ano, ale nikdo mě nedokázal říct, kam odplul, kde byl naložen, kam byl naložen. Zda se odvezly i plastiky, které byly třeba od chlupáče, řeknu jedno jméno, které byly před pavilonem. A ono se to všechno skutečně odvezlo a dnes na dvou místech na Novém Foundlandu to funguje jako kulturní středisko a knihovna.
Pojedete se tam podívat?
O tom jsem trošku snil a dokonce mi ředitel toho střediska napsal minulý rok moc hezký dopis, ale na ty dlouhé cesty se mě už moc jako teda nechce, ale jedna mladá kunsthistorička, která ode mě získávala velkou spoustu teda informací a diapozitivu a materiálu a zpracovávala si svoje diplomky, tak ta jednoho dne mě řekla, tak mám tam pozdravovat a já říkám, kde? No na Newfoundlandu. Mm-hmm. Já jsem řekl, no tak tam pozdravujte, a vy tam jedete? Jo. Že ona tam skutečně odjela a přivezla mě pak ještě i osobní vzpomínku na tuto návštěvu a na skutkovou podstatu, že ten pavilon opravdu nezůstal v moři, ale že je postaven a vzpomíná se na účast Československa na tehdejších 67. rok.
Také jste o světových výstavách napsal v roce 2005 knížku, jmenuje se Expo od Bruselu do Aichi. To muselo být radost psát knihu, kterou jste mohl obohatit o vlastní postřehy, když jste tam vlastně všude byl.
No byla to hrozně radostná práce, protože já jsem si vždycky jenom říkal, co s těma materiálma, který jsem měl, tu ohromnou spoustu fotografií, velkou spoustu diapozitivů, celou spoustu článků, nejrůznější materiály z každé té výstavy. No tak to dám jednoho dne prostě do lodního kufru a dcera, až přijde ten kontejner, až řeknu na shledanou, tak to všechno prostě do toho vyhodí, poněvadž vlastně nebude vědět si rady, co s tím. Ale pak se přece jenom našel někdo. Já jsem to nabízel Umělecko-průmyslovému muzeu, nabízel jsem to Národně technickému muzeu a nakonec to dopadlo všechno jinak. A poněvadž s panem doktorem Zapletalem se moc dobře znám z výstavy na Hradě, on je z Olomouce jako ředitel, takže ten mě tehdy jako oslovil, zda bych nebyl ochoten to všechno předat jim. Stalo se, takže když někdo z posluchačů bude hledat nějaké materiály o světových výstavách, tak nejenom tato kniha, která je samozřejmě stále ještě doprodávána, ale může odjet do Olomouce, kde určitě mu vstřícný pan ředitel a příslušný kurátor určitě poskytne řadu informací a nabídne mu věci, které jsem skutečně s láskou schovával.
Vy jste umělecky založený člověk, určitě posloucháte i muziku, jakou?
Glenn Millera, mám říct.
Třeba Glenn Millera. No my vám totiž tady můžeme pustit písničku, jakou si vyberete, tak jestli to může být od Glenna Millera.
A když si mám vybrat, tak řeknu tu nejzamilovanější, takže to bude Frankie Sinatra. Mm-hmm. Tak to bude Strangers in the Night.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Jolanou. Dnešním hostem je akademický architekt Miroslav Řepa. Jak jste se v té době zžíval s některými úděsnými socialistickými stavbami, které tedy upřímně dodnes hyzdí nejedno město?
To bylo ve Zlíně, když jsem končil a už se pan ředitel na mě strašně těšil, jak mě dá vyprojektovat kravína. Abych nebyl furt takovej, jako bych řekl, nafoukanej. Abych nešel...
Fouňa, co dělá ty kulturní stavby.
Abych nechodil po obláčcích. Abych si taky pěkně teda jako šmátnul.
Něco prolit.
A v té chvíli jsem si říkal, tak radši ne, i když by to třeba nebyl ten kravín, ale určitě by to byla paneláková výstavba, stoprocentně. A my víme, kolik jí ve Zlíně jako vzniklo a na ty části, kromě jižních svahů, se nerado prostě vzpomíná. Takže jsem řekl, ne, já prostě u toho nemůžu, já musím ke kultuře. A poněvadž se mnou u scenografie tehdy spolupracoval architekt Kouřil, který byl vedoucím scenografického ústavu v Praze, tak ten mě řekl, no bude se vypisovat takovéto jako obsazení místa do toho Národního divadla, že zkuste to. No tak jsem to zkusil, dopadlo to, no už jsem tam a už jsme po 20 letech, takže takhle to začalo.
Vášnivé diskuze mezi odbornou, ale vlastně i laickou veřejností se často vedou o stavbách, které nějakým možná i revolučním způsobem zasahují do stávající třeba historické zástavby, to je v Praze například případ tančícího domu, anebo návrhu kaplického knihovny na Letné. Jaký je váš názor? A mají do toho lidé, kteří tomu nerozumí, ať už to jsou politici nebo laici, vůbec co mluvit?
Jestli mohu, tak to trošku jako obohatím, že jsem byl na plovárně, ale ne se koupat, ale u Marka Ebena, a který mě na závěr toho našeho povídání položil otázku, abych mu řekl tři nejhorší stavby v Praze, které se mě prostě jako
nelíbí
a dotýkají, a kdybych mohl, tak bych je samozřejmě sundal. Tak první jsem řekl samozřejmě Žižkovský vysílač. Číslo 1. Číslo 2. Mnozí, kteří nejdou na hrad, ale oni všichni na hrad jdou, a když se podívají na panorama, tak najednou vidějí takovou hrůznou kostku, která ční nad tou vinohradskou zástavbou, a to je dispečing dopravního podniku, kde ještě na poslední chvíli jsme dvě patra ještě sundali, ale přesto ta budova, a opravdu nechci ani jmenovat toho ty pana architekta, který to prostě tehdy prosadil a do zákresu, který jsme tehdy dělali, do zákresu to zešvindloval. A to bohužel se nedá takzvaně vygumovat, ani sundat, ani na počítači se to nedá bohužel jako opravit. A to je opravdu teda velký omyl. A co tančící dům? Já říkám, tančící dům. Ano, ale ne pro mě na tomto místě. Možná, že nás, naší generaci, nebo mě někdo nazývat staromilec, ale já jsem tento názor řekl od začátku, my se s Milovničem velice dobře známe, ale já na tom místě si myslím, že kdyby to náměstí jako celek zůstalo v tom původním, jak by řekl, tvarosloví, které bylo dáno s těmi věžičkami na konci každého bloku, že by to tomu více slušelo a že jsme si mohli pro ten tančící dům a pro pana Gehryho najít trošku jiné místo. Určitě by se v Praze našlo.
Čili tím, jinými slovy, myslíte, že diskuze na téma zásadní stavby, která nějakým způsobem zasáhne třeba do historické části anebo do vůbec jakoby pohledu, panoramatu toho města, to byl třeba případ Kaplického knihovny, že mají smysl?
Musí se to umět a musí mít velikánskou pokoru. Tak mě napadá prostě pařížská třída, a která prostě v těch letech potom vyvrchole na nábřeží známým hotelem Intercontinental od architekta Filzaka. No tak ten tam taky mohl udělat skopičinu, jenomže ono v té době prostě jsme byli v architektuře trošku někde jinde. Nás oslovoval Kenzo Tange, nás oslovala japonská architektura. Vždycky, když je to na pozemku, který souvisí třeba s tou historickou zástavou, ale není v přímé souvislosti, není v přímé návaznosti, tak mě to nevadí. Mě třeba nevadí vůbec nová budova, která vznikla u Myší díry na Václavském náměstí dole na Můstku. Tam mě vůbec nevadí. Naopak si myslím, že ta ctí pozemek ctila výšky, ctila i určitou vážnost architektury. Tak jako mě nikdy nevadil hotel Jal, tak který je sice poplatný socialistickému realismu, bychom řekli, ale v té kvalitě provedení je tak báječný. Já bych nikdy nesundal ten objekt, o kterém se už teďka asi 2 roky hovoří, na nároží Václavského náměstí, pač si myslím, že ten dům je natolik tam dobře posazený, že ať se rekonstruuje, ať se využijí vnitřní bloky, ale ať prostě tento objekt jako není ničen jenom za cenu určitých, jako bych řekl, investorských zájmů. Teď bych jich mohl vyjmenovat celou řadu, takže tím jenom odpovídám, nejsem jakoby staromilec, dokážu, pokloním se a když je to uděláno s citem a gustem, tak jsem rád, poněvadž my nemůžeme setrvat a zůstat jenom u toho, co nám nechali naši předci, i když na ně musíme vzpomínat opravdu s velkou láskou, že nám tu Prahu udělali takovou, kterou nám celý svět závidí a kam si já vracím opravdu i ze světa velice a velice rád, poněvadž to město má, ne že je tady člověk jako doma, ale to město má takovou jako architekturu a takovou atmosféru, že si to ani možná neuvědomujeme všichni a ani si toho tolik nevážíme. Měli bychom.
Rande s Jolanou.
Jen tráva zežloutlá, šípky bodláčí. Ještě se naposled zpátky otáčím. Pár šlépějí v blátě, nálada tak tísnivá, že tu stával dům, vím jen já. Starý pan hospodář přál nám dobrý den. Víno nám trhával z větví u oken. Pryč je i ten psíček, co pána vždy pohlídá, že tu stával dům, vím jen já. Krásnou náladou. Léta tenhle dům, léta jdou. Kolem se lidí tam, každej odpoví, že vždycky byli tam keře šípkový. Jednou vést tu přece prý nezbytná, že tu stával dům, vím jen já. Jen tráva zežloutlá, šípky bodláčí. Ještě se naposled zpátky otáčím. Pár šlépějí v blátě, nálada tak tísnivá, že tu stával dům, vím jen já. Že tu stával dům, vím jen já. Stával dům, vím jen já.
My bychom o vaší práci mohli mluvit opravdu strašně dlouho, o vašem životě, protože je o čem. Jenom připomenu asi už na závěr, že v roce 1993 jste realizoval jako kurátor výstavu Josefa Plečníka a také ojedinělou výstavu 10 století architektury na Pražském hradě. To muselo být úžasné, asi to bylo hodně práce. Je ta práce to, co vás udržuje v tak skvělé kondici?
Tak já jsem se vracel ze Sevily a řekl jsem, a už nechci o výstavách ani slyšet. A o tom jsem byl přesvědčen. A dostal jsem telefon od milé paní Huckové, která tehdy byla velice blízko pana prezidenta Havla, a řekla mě: Mirku, co tomu říkáš? Jak to bylo s tím tátou u toho Plečníka? Tak víš co, mě to nevypravuj, řekneš to panu prezidentovi. Takže jsme se s panem prezidentem sešli, on před sebou půl litr kaká, byl jsem dotázal, co si dáte vy, a když jsem viděl ten půl litr kaká, říkal jsem: pane prezidente, radši bych si dal panáka, že jsem tady u vás. Tak jsem si dal panáka a vlastně jsem mu řekl ten vztah, který měl táta pracovní i celoživotně přátelský s profesorem Plečníkem, a když mě byla nabídnuta tato funkce kurátora na tuto Plečníkovskou výstavu, tak jsem řekl: pane prezidente, už jsem nechtěl nic, ale na tohle opravdu musím kývnout hned teď, i když nevím přesně, co mě čeká, ale hned teď. Stalo se, ta výstava si myslím měla v těch kulturních kruzích celosvětový význam a potvrzuje to i to, že jsme my s touto výstavou pak s mými dvěma kolegy projeli téměř jako velký kus světa, od New Yorku počínaje přes Brusel, Paříž, Budapešť, přes Bratislavu. Prostě tuto výstavu jsme převezli na velkou spoustu míst, všude s velkým ohlasem, a ohlasem, protože tehdy jméno architekt Plečník se začalo ohromně skloňovat díky jeho velké popularitě, kterou mu dalo Centre Pompidou v Paříži. To jsou takové neuvěřitelné kroky, kdy jsem tehdejší pařížský kurátor jel za barokem a našel tady Plečníka. No a pak vlastně jsem už si říkal, tak je konec, a on nebyl konec, a přišlo se s námětem 10 století architektury. Celý hrad od Belvedéru až po ta románská sklepení. Prostě kompletně celý hrad a vlastně těch 10 století na těchto výstavách. Tak tam jsem si teda šáhnul trošku na dno, ale bylo to k něčemu dobrý. Především proto, že ty dennodenní kilometrové pochody, hlavně nahoru, dolů, jsem mohl jíst, jak jsem chtěl, ale byl jsem stále mínus. Potřeboval bych teď, abych do svého malého ateliéru chodil ještě taky aspoň pětkrát denně do toho pátého patra nahoru a dolů, abych ty přebyteční kila schodil a pan doktor měl ještě větší radost z mého současného stavu. Takže ta výstava těch 10 století byla vlastně vyvrcholením a řekl jsem si dost, a společně, respektive v návaznosti na odchod a ukončení pana prezidenta Havla na Pražském hradě v čele našeho státu, jsem následně skončil na hradě i já. Byla tam ještě určitá šance pak po několika letech. Měla to být výstava profesora Janáka, ale ta už se neuskutečnila. Škoda.
Já vám nicméně přeju, ať vám architektura i nadále přináší jenom radost. Jsem moc ráda, že jsem vás, pane architekte, mohla poznat osobně. Děkuji, že jste přišel.
A já také, a když můžu říct, Jolanko, díky, a my gymnazisti se musíme držet.
No to rozhodně, protože my jsme, pokud to posluchači nevíte, vlastně spolužáci z gymnázia, byť je mezi námi pár nevýznamných.
Několik generací, jenom několik.
A vám, milí posluchači, děkujeme s panem architektem za pozornost a já už se na vás teď těším. Tak za týden nashledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.